Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.
Αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι μας φίλοι, καλώς βρεθήκαμε ξανά σε άλλη μια λογοτεχνία σε Ερτζιανά. Οι ζέστες έχουν μπει για τα καλά, για τα πολύ καλά όμως, αλλά κάποια πράγματα δεν έχουν εποχές, όπως φυσικά και αυτά που ενώνουν όλους μας εδώ, η λογοτεχνία και η μουσική. Ακούτε τις φωνές της Μαρίας Κούβαρου και του Ανδρέα Καπανδρέου μέσα από την τεχνική επιμέλεια και τα σιωπηλά σχόλια αποδοχής πάντα του Ρένου Κυριάκου, και ανυπομονούμε για άλλη μια φορά να μπούμε στα θέματα και αυτής της εβδομάδας.
Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στα στούντιο του Πανεπιστημίου Κύπρου την συγγραφέα Μαρίνα Σαβεριάδου. Ενώ στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για ένα εμβληματικό κείμενο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το φιλοσοφικό βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Ασκητική». Πάμε όμως πρώτα να αποδεχτούμε την καλεσμένη μας, κυρία Σαβεριάδου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα, αγαπημένοι μου, Μαρία και Ανδρέα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και είμαι έτοιμη να συζητήσουμε περί λογοτεχνίας.
Τέλεια. Καλώς μας ήρθατε, αγαπημένη Μαρίνα Σαβεριάδου. Συγγραφέας, εργαζόμενη, επαγγελματίας, πληθωρική προσωπικότητα, χιουμοριστική παρατηρήτρια της ζωής, μητέρα. Να συνεχίσω να προσθέτω.
Δεν είμαμε. Ρίξε.
Τα λέμε όλα αυτά γιατί σας γνωρίζουμε προσωπικά. Όμως, αν βλεπόμασταν για πρώτη φορά και θα έπρεπε να συστήσετε τον εαυτό σας σε εμάς με λίγα μόνο λόγια, σε τι θα επιλέγατε να δώσετε έμφαση?
Το τελευταίο που κατέληξα είναι που με εκφράζει πάνω από όλα τα άλλα, εκτός το μάνα που είναι βασικό και αδιάσυστο στοιχείο της προσωπικότητας. Το παρεφέρες τώρα είναι, θα ήθελα να αυτοαποκαλούμε ως παρατηρητής.
Γιατί?
Πλέον είμαι παρατηρητής της ζωής μου, των τεχνωμένων, των βιωμάτων μου, ό,τι προλαβαίνω καταγράφω, και μέσα από την παρατήρηση δημιουργώ τα έργα μου, τη λογοτεχνία, περνώ τις διάφορες φάσεις της ζωής μου, μέσα από την παρατήρηση και την αυτοψυχανάλυση. Και μου αρέσει ο τρόπος που ήβρα πλέον να βιώνω τη ζωή μου μέσα από μια αποστασιοποίηση, δηλαδή όχι μόνο ως εκείνος που βιώνει τα γεγονότα, αλλά και ως κάμερα που καταγράφει τα γεγονότα.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Γεννηθήκατε στον Καναδά από μετανάστες γονείς. Σε ποια ηλικία ήρθατε στην Κύπρο και επηρέασε καθόλου η μεταναστευτική ιστορία της οικογένειάς σας την κοσμοθεωρία σας για τη ζωή αλλά και τη συγγραφική σας πένα, και αν ναι, με ποιο τρόπο?
Ήρθαμε πίσω Κύπρο όταν ήμουν 2 χρονών, οπότε δεν έζησα καθόλου τη ζωή στον Καναδά. Οι γονείς μου είχαν μεταναστεύσει λόγω του πολέμου και του προσφυγικού, αλλά εμένα τα βιώματα μου είναι στην Κύπρο κυρίως. Μπορώ να πω ότι επηρέασε τούτο το κομμάτι της ζωής μου το λογοτεχνικό, ίσως παραπάνω το προσφυγικό, το μεγάλωμα μέσα σε έναν προσφυγικό συνοικισμό, το μεγάλωμα με μια οικογένεια που ήρθε και μένα στη ζωή μου πάρα πολύ νωρίς, ένα διαζύγιο το οποίο πολλά πιθανό να ήταν και γίνον από κύμα της προσφυγίας και του πολέμου και των τραυμάτων που βιώσαν οι δικοί μας. Και δηλαδή έζησα τα παιδικά μου χρόνια διασπασμένα, δηλαδή μια ζωή με τη μάμα, μια ζωή με τον παπά, έναν άλλο κομμάτι της ζωής με τη γιαγιά, οπότε ήταν σαν να ζητάνε ένα κομμάτι του παζλ που δεν ήταν ενιαίο, ήταν διάφορα κομμάτια που ήρθαν και δημιουργήσαν την προσωπικότητα.
Μάλιστα. Που αυτό όμως το συνδέω τώρα με το θέμα της παρατήρησης της ίδιας της ζωής που έθιξετε πριν λίγο. Κάτι που φαντάζομαι ήρθε πολύ αργότερα στα όριμα χρόνια.
Ναι.
Θυμάστε πότε αντιληφθήκατε ότι είστε παρατηρήτρια της ζωής σας, και φαντάζομαι ότι παρατηρήσατε μετά και το παρελθόν πώς εκτελήθηκε.
Ναι, σίγουρα. Οι μεγάλες αλλαγές γίνηκαν περίπου την τελευταία δεκαετία, όταν και εγώ ξεκίνησα να κάνω κάποιες μεγάλες αλλαγές στη ζωή μου, τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσω με κάποιους τρόπους ενδυνάμωσης. Και ένας κύριος τρόπος που ήβρα ήταν να διαβάσω κάποια πνευματικά βιβλία, τα οποία ευχοντήσαν μου τούτα τα σημεία που σου είπα, το σημείο του παρατηρητή και της αποστασιοποίησης, έτσι ώστε να μπορείς να ελεγχείς είτε αφορά απώλεια, είτε αφορά πόνων, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις της ζωής σου. Οπότε τούτον ισχύει τα τελευταία 10 χρόνια και μαθαίνεις και να το χειρίζεσαι και το κάνεις και την πορεία έναν εργαλείο. Γίνεται εργαλείο το πράγμα.
Που φαντάζομαι με κάποιον τρόπο διαχέεται και μέσα στη δημιουργική δουλειά.
Βεβαίως, ναι.
Εργάζεστε σε έναν τομέα που δεν είναι άμεσα συνδεόμενος με τη λογοτεχνία.
Όχι.
Πώς παντρεύεται η λογοτεχνική πλευρά της Μαρίνας Σαβεριάδου με την επαγγελματική της καθημερινότητα?
Πώς παντρεύεται? Καταρχάς, κάνω ένα επάγγελμα τα τελευταία 30 χρόνια που ισορροπεί έναν άλλο κομμάτι του κεφάλου μου, που θέλει τον έλεγχο και να τα πάντα μέσα στα κουτάκια τους. Οπότε το ότι είμαι λογιστής, ικανοποιά μου την ανάγκη μου τη συγκεκριμένη του Leon OCD. Ικανοποιά με και που την αίσθηση ότι παρέχει μου την οικονομική ασφάλεια και απέναντι σε μένα και απέναντι στην οικογένεια μου. Και κάπου τούτο διά μου το πεδίο να δω τη λογοτεχνία παραπάνω σε πιο όχι τόσο επαγγελματικό επίπεδο, να το δω σε πιο προσωπικό επίπεδο και παραπάνω σαν χόμπι, σαν μια ερωτική σχέση θα έλεγα, που σου επιβάλλει ωράρια ή άλλες υποχρεώσεις.
Γραφείτε ποίηση, ελεύθερο κείμενο, άρθρα, διηγήματα και θεατρικά για το ραδιόφωνο, αλλά και για τη σκηνή. Και έχετε λάβει και πολλές διακρίσεις σε αυτό το είδος. Συγκεκριμένα θέατρα σας βραβεύτηκαν και μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο του ΡΙΚ. Το μονόπρακτό σας σε έμετρο ρυθμό με τίτλο «Το σημάδι» έλαβε τιμητική διάκριση, ενώ το θέατρο «Modus Operandi» έλαβε το δεύτερο βραβείο από την Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου. Τι είναι για σας ως είδος το θέατρο για ραδιόφωνο και ποιες ιδιαιτερότητες και προκλήσεις αντιμετωπίζει ένας συγγραφέας προσεγγίζοντας αυτό το είδος?
Είναι έναν ιδιαίτερο είδος το θέατρο για το ραδιόφωνο, γιατί δεν έχει τόσους πολλούς ακόλουθους, περιορισμένων το κοινό. Και σημαντικό είναι ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου διατηρά το θεσμό των ετήσιων των διαγωνισμών και στο κυπριωτικό σκέτς που μεταδίδεται την Κυριακή, όσο και στο σκέτς της Δευτέρας βράδυ. Και με τούτον τον τρόπο δίνει κίνητρο στους συγγραφείς των θεάτρων να παράξουν έργο για να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Διότι η ερώτητα είναι ότι δεν έχεις έναν ήρωα τον οποίο να περιγράψεις πάνω σε σκηνή. Ότι κάμεις πρέπει να το κάνεις μόνο με διάλογο και θέλει ιδιαιτερότητα να από τη στιγμή που λείπει η πράξη, που δεν μπορεί να δει ο θεατής, ας πούμε, κάποιον πώς αντιδρά με το σώμα του. Και μόνο με τα λόγια μπορείς να το εκφράσεις. Πρέπει να είσαι κατάλληλος ή ικανός να γράψεις δυνατούς διαλόγους. Κάτι που ήταν και πρόκληση για μένα, αλλά είναι και κάτι που απολαμβάνω. Δηλαδή η διαλεκτική μέσα στα έργα μου.
Ναι, που πραγματικά μερικές φορές που ακούμε, θυμούμε μετά από βράβευση δικού σου έργου, ποιον ήταν από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου που έκανε μια μάζοξη που ήρθαμε κάποιοι φίλοι,
ναι, στο
Tree of Life.
Ναι, ναι, βάλαμε το. Ήταν το θέατρο ο κύκλος.
Ο κύκλος, ναι. Είχα εντυπωσιαστεί με το πώς, ας πούμε, ότι ακόμα και η επιλογή λέξεων για κάθε χαρακτήρα χρωματίζει τον ίδιο τον χαρακτήρα. Δηλαδή, ακόμα και το λεξιλόγιο που επιλέγεις να δώσεις στον, ναι, κάθε, ναι, χαρακτήρα είναι σημαντικό.
Για
γιατί
είναι απελευθερωτικό το ραδιοφωνικό θέατρο και να παρότρινα τους ακροατές να ασχοληθούν λίγο, να δώκουν έτσι λίγο χρόνο, είτε στα θέατρα που παίζονται τώρα τα σύγχρονα, είτε υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αρχείο στα διαδίκτυο, να κάτσουν να ακούσουν θέατρα παλιά. και με τους παλιούς κλασσικούς ηθοποιούς, τους Ελλαδίτες που έχει τρομερά θέατρα ανεβασμένα, και να δώκουν έτσι την εμπειρία να τη ζήσουν, γιατί όταν λείπει η εικόνα που τόσο πολλά πλέον βομβαρδίζουμε από το οπτικό και από την τηλεόραση και από τα μέσα, το να κάτσεις μέσα ένα χρόνο μόνο σου, να χαμηλώσεις και τα φώτα και να φύγεις μόνο τον ήχο να σε ταξιδέψει και να κάτσεις εσύ με τη φαντασία σου να χτίσεις τις εικόνες, πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά ωραία εμπειρία.
Είναι πραγματικά.
Όπως έκαναμε εμείς.
Ναι, ήταν πάρα πολύ ναι. Ωραία και η ιδέα και η εμπειρία γενικότερα.
Και ήθελα έτσι, γι' αυτό το έκανα, για να δω πώς είναι, ήθελα να το ζήσω με κάποια άτομα που ήταν να έρθουν κοντά την νύχτα στο Tree of Life και να δω, δηλαδή, μπορούμε τούτοι οι 20 άνθρωποι να κάτσουμε μια ώρα χωρίς κινητά, χωρίς να μιλούμε μεταξύ μας, να αφοσιωθούμε σε το θέατρο.
Μπορέσαμε,
ναι,
και το απολαύσαμε. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, ραδιοφωνικά θέατρα που έχετε δημιουργήσει έχουν βραβευτεί και διακριθεί, μήπως θέλετε να μας αποκαλύψετε και τη συνταγή της επιτυχίας σας για το συγκεκριμένο είδος, που φαντάζομαι αντιστοιχεί σε κάποιο στοιχείο της προσωπικότητας σας.
Νομίζω και κάτι να προσπαθήσω να πω, να πέσω έξω, γιατί θέατρα που έγραψα και έστειλα και πίστευα ότι ήταν να πάρουν πρωτείο, δεν επέρασαν στο διαγωνισμό. Ενώ θέατρα που τα έστειλα και σκέφτομαι μόνοι μου ότι δεν είναι και τόσο πολύ καλό και τώρα γιατί το στέλνεις, ας πούμε. Και γίνει το συγκεκριμένο θέατρο, έπιανε ένα πρώτο βραβείο. Άρα καμιά φορά το δικό μας το κριτήριο με το κριτήριο της κριτικής επιτροπής, που κάθε φορά είναι και άλλα άτομα που έχουν και άλλο κριτήριο, διαφέρει. Απλά αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω είναι μέσα στη γραφή μου να είμαι αληθινή γενικά, είτε οτιδήποτε είδος, είτε θέατρο είναι, είτε διήγημα, είτε ποιήση. Θέλω να είναι η Μαρίνα μέσα, θέλω να είναι κάτι που με εκφράζει εμένα.
Έχετε όμως γράψει και θέατρα για τη σκηνή και μάλιστα σε ένα άλλο δύσκολο είδος, τα παιδικά θέατρα.
Ναι.
Τα έργα «Η Αφρικανική κούκλα», το οποίο είχα παρακολουθήσει και εγώ στη Λάρνακα, το «Μια αλήθεια για τα παραμύθια». Πείτε μας λίγα λόγια για αυτά. Πόσο δύσκολο είναι να γράψει κανείς παιδικό θέατρο και εσείς πώς το προσεγγίζετε?
Ήταν από τα πιο εύκολα ήδη για μένα. Έχω δύο κοριτσάκια, μεγαλώσαν κοριτσάκια πλέον. Αλλά μεγάλωσα και εγώ μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο με παραμύθια και με θέατρα και με...
Ο πατέρας σας ήταν βιβλιοπόλης.
Ναι, είχε βιβλιοπωλείο ο παπάς μου, μακάρι να είναι καλά. Είχα άπλετο απόθεμα στη διάθεση μου, ήταν όλα δικά μου.
Ναι.
Οπότε και εγώ με τον ίδιο τρόπο μεγάλωσα τα μωρά μου με παραμύθια, επερνάτε συνέχεια στο θέατρο, σινεμά... οπότε ήταν, ευκήκε μου κάπως έτσι πολλά εύκολο το να γράψω έναν παιδικό θέατρο και με τη φαντασία του και με τις ιστορίες που ήθελα να πω. Δεν είχε κάποια δυσκολία για μένα.
Πάρα πολύ ωραία. Και παρόλο που γράφετε εδώ και πολλά χρόνια, να πούμε ότι διατηρείται και για αρκετά χρόνια ένα ιστολόγιο, όπου βάζετε συχνά και ποίηση και σχολιασμούς και διηγήματα. Συστηθήκατε παρόλα αυτά στο αναγνωστικό κοινό το 2019 με τη συλλογή διηγημάτων σας «Μεμέντο Μόρι».
Ναι.
Από τις σημαντικές διαδρομές. Το 2023 κυκλοφόρησε από τις ίδιες εκδόσεις το εκτεταμένο δίηγημά σας «Οι δίδυμες φλόγες», ενώ πολύ πρόσφατα ξεκίνησαν το δικό του ταξίδι το τρίτο σας βιβλίο με τίτλο «Η νήσος των δακρύων». Πείτε μας λίγα λόγια για αυτά τα βιβλία.
Ξεκίνησα, όπως είπαμε, να γράφω το 2005, αλλά για τα πρώτα περίπου 10 και πλέον χρόνια ήταν η θεατρική γραφή κυρίως που με διέφερε, οπότε εδώ κάτι προσοχή μου εκεί. Και ένιωθα ότι Είχα τέλος πάντων κάτι να εκδώσω. Είχα γίνον το imposter syndrome, δεν ξέρω πώς το λένε. Όταν νιώθεις ότι είσαι κάτι αρκετά καλό.
Νομίζω το σύνδρομο του απατεώνα που ονομάζεται στα ελληνικά. Χωρίς να περνώ όρκο, αλλά ναι.
Και μετά μια φίλη μου είπε, έβαλε την ιδέα ότι ο συγκεκριμένος εκδότης ψάχνει Κύπριους για να συνεργαστεί και έχεις κάτι. Και σκέφτηκα αν είχα κάτι. Και έτσι που το πουθενά μάζεψα αρκετές ιστορίες που είχαν έναν κοινό. Τούτες όλες οι ιστορίες είχαν έναν κοινό, το μακάβριο και το θάνατο, που όπως ξέρεις είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Τες μάζεψα, τες έκανα ένα βιβλίο. Ήταν 12, έμειναν 11, η μία ναι, πέρασε. Και εκδόθηκε το Μεμέντο Μόρι Οκτώβριο του 19, λίγο πριν το COVID. Αλλά αφήνουμε εδώ στην άκρη το.
Ναι, Μεμέντο Μόρι.
Ναι.
Το δεύτερο βιβλίο.
Το δεύτερο βιβλίο ήρθε μετά από 3 χρόνια παύσης. Πάλι κατά σύμπτωση έστειλε μας ο εκδότης ένα email να μας ενημερώσει ότι να επανέλθουμε με μια παρουσίαση. Ήταν να έρθει στην Κύπρο τον Οκτώβρη. Και ρωτούσαμε αν είχα κάτι να του στείλω για να εκδώσει. Ξεκίνησα να μαζέψω κάποια ποίηματα να του στείλω για να εκδώσουμε μια πρώτη ποιητική συλλογή. Και στη φάση που ήμουν έτοιμη να του τη στείλω τη συλλογή, προέκυψε η ιστορία με τις δίδυμες φλόγες. Άφηκα τα πίσω τα ποίηματα και έδωσα προτεραιότητα στο διήγημα αυτό. Και το 2024 αποφάσισα να εκδώσω το πρώτο μου θέατρο επί την ευκαιρία των 50 χρονών που την τουρκική εισβολή. Το θέατρο αφορά την τουρκική εισβολή, το θέμα των αγνοωμένων και το θέμα των εχμαλώτων πολέμου, ένας εκ των οποίων ήταν ο πατέρας μου. Και ήθελα να το εκδώσω όσο να προσπαθήσω να βάλω κάποια πράγματα μέσα από τη δική μου την άποψη που τα έζησα σαν απόγονος των ανθρώπων τούτων που έζησαν την εισβολή. Θεωρώ ότι δεν το έγραψα για να αξίσω παραπάνω τις πληγές, αλλά παραπάνω για μέσο θεραπείας για εκείνους που να το διαβάσω.
Σε κάποιον είδος κάθαρση.
Ναι.
Δηλαδή είναι εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα, από αφηγήσεις των δικών σας ανθρώπων. Είναι κυρίως διαθισμένο μια φανταστική ιστορία.
Μια φανταστική ιστορία. Υπάρχει πάλι το στοιχείο του μεταφυσικού, όπως υπάρχει και στο Μεμέντο Μόρι. Ήθελα να δώσω έντονα την αίσθηση της σύνδεσης των ανθρώπων που δεν είναι εν ζωή, με τους ανθρώπους, με τα μέλη των οικογενειών τους που μένουν πίσω. Ότι υπάρχει μια αόρατη κλωστή που συνδέει τους δύο κόσμους και ακόμα και αν δεν είναι κάποιος μέσα στη ζωή σου πλέον, βρίσκει κάποιους τρόπους να επικοινωνήσει, να σε στηρίξει ή να είναι κοντά σου την ώρα που τον χρειάζεσαι.
Σε αυτό το σημείο νομίζω θα είναι μια καλή στιγμή να ακούσουμε κάτι από το έργο σας. Τι θα επιλέξετε να μας διαβάσετε?
Θα σας διαβάσω το κλείσιμο του βιβλίου.
Από την Νησόν των Δακρύων.
Ναι. Που είναι ο στρατιώτης που μιλά στην αγαπημένη του 50 χρόνια μετά. Αγαπημένη μου, όλα στριφογύριζαν σε μια ακίνητη παύση και εγώ περίμενα να περάσει αυτή η πολύχρονη θητεία, να έρθει η ώρα μου να φύγω, να έρθω πάλι κοντά σε σένα. Να ζήσω εκείνα τα 5 λεπτά πριν από το τέλος, να αποτάξω από πάνω μου ετούτη την ταφόπλακα που την ψυχή μου βαραίνει, να μεταμορφωθώ σε λευκό πουλί, να πετάξω ένα γύρο πάνω από τη λίμνη, στην όχθη του ονείρου. Και το ξέρω, αγάπη μου, ασάλευτη περίμενε στην όχθη, με το χέρι απλωμένο, και τα μάτια σου σαν άστρα φώτισαν, σαν με είδες να έρχομαι πετώντας, και την παλάμη είχες ανοιχτή. Και το ξέρω πως το ξέρεις, ατέλειωτη ήταν αυτή η μάχη. Κι εγώ δεν ήμουν παρά ένας απλός στρατιώτης που άλλοι όρισαν πού και πότε θα έπεφτα νεκρός. Τώρα που έμαθες πού αναπαύεται το σώμα μου και πού το δάκρυ σου να αφήσεις τώρα ξέρεις, τούτο το τελευταίο να θυμάσαι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, τόσο βαθιά σ' αγαπώ που σε λευκό πουλί έχω μεταμορφωθεί και πετώντας ήρθα να σε βρω και την ψυχή μου την παραδίνω στα χέρια σου.
Πολύ όμορφο. Κύριε Σαβεριάδου, ποια θέση κατέχει η συγγραφή στην καθημερινότητά σας? Είναι κάτι που ασκείται καθημερινά σε συγκεκριμένες ώρες ή είναι μια σχέση οργανική που απλώς συμβαίνει σε συγκεκριμένες στιγμές που έχετε έμπνευση και φυσικά τον χρόνο?
Δυστυχώς ή ευτυχώς, έκαμε εγκατάλειψη στον εγκέφαλο μου. Και είτε γράψω είτε δεν γράψω, ο εγκέφαλος μου γράφει. Και γράφει και δεν είμαι κάπου που να μπορώ να γράψω για να μου σκέφτομαι την στιγμή και να το φεύγει μου και μετά χάνω το και εκείνο που πρέπει να έχουμε πάντα ένα σημειωματάριο μαζί μας να βάλουμε πράγματα κάτω. Τούτο που είπα πριν δηλαδή ότι γίνεσαι παρατηρητής και είσαι και συγγραφέας, σταματάς πλέον να ζεις τη ζωή σου σαν ένας άνθρωπος συνηθισμένος. Θέλω να ακούσει την παράξενα το συνηθισμένος. Κάτι που σου κάνει η κατάληψη, δηλαδή έρχεται, τρυπώνει μέσα στην εμπειρία και κάποτε αφαιρίζεσαι από την εμπειρία, γιατί την ώρα που ζεις την εμπειρία σκέφτεσαι ότι α, με δουν την εμπειρία να κάνω κάτι άλλο και να το γράψω και σταματά η ζωή σου και η εμπειρία την ώρα που τη βιώνεις να σου ανήκει. Ανήκει σε έναν άλλον επίπεδο και πεδίο. Οπότε, ναι, εν τούτον που λαλώ ότι εφόσον κερδίζει η τέχνη, χάνει ο άνθρωπος.
Άρα η τέχνη σας είναι και αρκετά βιωματική, δηλαδή πηγάζει από τα βιώματα σας. Άλλο αυτοβιογραφική, άλλο βιωματική. Δηλαδή το βίωμα, η ίδια η εμπειρία εμπνέει συνεχώς τη συγγραφέα Μαρίνα Σαβεριάδου.
Ναι, ισχύει 100%.
Να μην ακούσουμε τότε κάτι ακόμα από τα έργα σας και να ρίξουμε ακόμα μια ματιά στη Μαρίνα Σαβεριάδου, στις εμπειρίες της.
Και όλα να προτιμούσετε, με μεντομόρι ή το Twin Flames?
Ό,τι πραγματικά θέλετε.
Να θέλω και κάτι από τα θυκιο.
Και μπορούμε να ακούσουμε...
Πιο σύντομα αποσπάσμα.
Ναι, να πούμε θυκιο σύντομα. Λοιπόν, θα πούμε ένα κομμάτι, ένα από τα διηγήματα του Μεμέντο Μόρι, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από την Γαβριέλα Ουσάκοβα, η οποία ήταν μια πόρνη στην Αθήνα. Και στην περίοδο της κατοχής έλεγαν ότι υπήρξε πολλοί φιλάνθρωποι και τα έσοδα της τα διέθετε για τον κόσμο που ήταν σε ανάγκη. Γι' αυτό και έχερε και άκρα εκτίμηση από την αθηναϊκή κοινωνία η κυρία Γαβριέλα Ουσάκοβα, παρόλο ότι ήταν σε εκείνον το επάγγελμα. Και εγώ με τη σειρά μου της αφιέρωσα ένα διήγημα. Τα πάντα είχαν αλλάξει στο λιμάνι. Μόνο ένα μικρό χαμηλοτάβανο δωματιάκι έστεκε εδώ και χρόνια, εδώ και αιώνες, ποιος ξέρει από πότε, με ένα κόκκινο φωτάκι απ' έξω, πάντα αναμένο. Πελάτες δεν εμπαίναν πια στο δωματιάκι και εκείνοι δεν στεκόταν πια στην εξώπορτα να σφυράσει τα ναυτάκια και να στέλνει φυκιά με τα κατακόκκινα της χείλη. Η πόρτα έμενε κλειστή, η κόκκινη λάμπα όμως αναβόσβηνε να φωνάζει στους περαστικούς ότι εκεί μένει μια πουτάνα που πια δεν έχει πέρασει, έτσι όπως περνάνε έξω από τα κλουβιά στο ζωολογικό κήπο και διαβάζουν πάνω στις ταμπέλες τι ζώο έχει μέσα στο κλουβί, αλλά το ζώο είναι κρυμμένο στη σπηλιά του και ξεψυχάει. Και αυτή ξεψυχούσε. Από μια κλωστή κρατιόταν και από ένα όνειρο που το βλέπε στον ύπνο και στον ξύπνιο. Ήταν εκείνο το ναυτάκι, θα έχουν περάσει 40 χρόνια, που ήρθε κοντά της ένα βράδυ του Ιούλη και στάθηκε με σκυμμένο το κεφάλι, κρατώντας τον πηλίκιό του σφιχτά μπροστά στην πόρτα της.
Τι είναι αυτό που σας εμπνέει, κυρία Σαβεριάδου, πέραν της εμπειρίας. Στα έργα σας διαφαίνεται μια ποικίλη θεματολογία. Ο έρωτας, ο θάνατος, όπως έχουμε πει, η ψυχανάλυση, η ψυχολογία, οι ανθρώπινες σχέσεις, η ιστορία και ούτω καθεξής. Πώς αντλείτε την έμπνευσή σας, πώς κάνετε τις διασυνδέσεις σας, σε ποια πεδία τρέχει ο λογισμός σας την ώρα που γράφετε?
Ονομάζεται υπαρξιακή ψυχολογία. Ψάχνω ένα νόημα για να αντιμετωπίσω το μηδενισμό του εγκεφάλου μου, που είναι η σκέψη του ανθρώπου που ζει μια καθημερινότητα, έχει πράγματα να κάνει, έχει τις υποχρεώσεις του, τα ωράρια του, τους λογαριασμούς του που πρέπει να πληρώσει, και προσπαθεί μέσα σε εκείνον ούλο και μια ασημαντότητα που τον κατατρέχει τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, που πλέον ισοπεδωθήκαν τα πάντα, προσπαθείς να έβρεις κάτι ανώτερο, πιο όμορφο, πιο ευχάριστο, για να βρεις κάτι έτσι να με σε τρώει πλήξη και να σου διά κίνητρο, να σου διά ουσία μέσα στην ημέρα σου και μέσα στη ζωή σου, ότι έχεις κάτι σημαντικό να κάνεις για να αντέξεις τα άλλα ούλα, τα άλλα που πρέπει να τα κάνεις. Άρα και πάλι πάεις πίσω στο λογιστή, πάεις σε έναν ισοζύγιο του, τι να που πρέπει να κάνω, τι να που θέλω να κάνω και πού καταλήγω για να ισορροπήσω σαν άνθρωπος.
Νομίζω είναι καλή στιγμή να μας διαβάσει ένα απόσπασμα από τις Δίδυμες Φλόγες.
Ναι. Δίδυμες Φλόγες μιλά για ένα ραγδαίο έρωτα, για τον τρόπο που εξελίσσεται και ο τρόπος που κατανοώ τις συναντήσεις μας μέσα από το πνευματικό επίπεδο του, γιατί κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας και νιώθουμε τόσο έντονα συναισθήματα και τόσο έντονη εμπειρία, εφόσον μετά είναι να φύγουν και εφόσον μετά είναι να πονέσουμε. Γράφω πάρα πολλές ερωτικές ιστορίες. Δεν έχει τόση σημασία εκείνος που γράφει, αν είναι ο ήρωας μέσα στις ιστορίες ή όχι.
Συμφωνώ απόλυτα, απλά μερικές φορές.
Έχει σημασία ο άλλος που να διαβάσει το βιβλίο, αν νιώσει να είναι ο ήρωας ή όχι. Αν ο ίδιος νιώθει ότι
πολύ
είναι εκείνος ο άνθρωπος.
Απλώς είναι ένα απόφευκτο ερώτημα που δημιουργείται σε πολλούς αναγνώστες. Όχι μόνο του δικού σας βιβλίου, εννοώ
ναι,
ναι, νομίζω δεν έχει κάποια σκοπιμότητα. Όποιος άνθρωπος και αν έρχεται στη ζωή μας, όσο έντονη και αν ήταν η παρουσία του, όσο έντονα ήταν αυτά που νιώσαμε για εκείνον, έρχεται η στιγμή που πρέπει να προχωρήσουμε. Η αγάπη δεν είναι προσκόλληση, η αγάπη δεν είναι εξάρτηση. Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός άνθρωπος που μαζί του πρέπει να είμαστε, ή αυτός και μόνο θα μας δώσει αυτά που χρειαζόμαστε και θα μας κάνει ευτυχισμένους. Πρέπει να έχουμε πάντα τη δύναμη να αφήνουμε κάποιον να φύγει όταν εκείνος θέλει ή όταν εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε, και να αφήνουμε χώρο για κάτι νέο να έρθει, για τον νέο μας εαυτό και για κάποιον άλλο άνθρωπο που θα ταιριάζει με τη νέα μας έκδοση.
Πολύ όμορφο. Η Μαρίνα Σαβεριάδου διαβάζει εκτός από το να γράφει?
Διαβάζω, ναι.
Τι της αρέσει να διαβάζει και πείστε μας αν διαβάζετε κάτι αυτή την περίοδο.
Διαβάζω κυρίως ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, όπως σας είπα πριν, πνευματικά βιβλία, και οτιδήποτε έχει να κάνει με το ανθρώπινο μυαλό. Παρακολουθήσα και σεμινάρια εγκληματολογίας. Διαφέρει με το μυαλό του εγκληματία. Διαφέρει με γιατί κάποιος, εφόσον γεννιούμαστε όλοι παιδιά και αθώα και αγγελικά, γιατί κάποιος καταλήγει να γίνει serial killer. Διαφέρει με πάρα πολλά η ψυχή του ανθρώπου, το μυαλό του ανθρώπου και εκείνα όλα που συμβαίνουν, οι διεργασίες που συμβαίνουν από εξωτερικούς παράγοντες για να διαμορφώσουν έναν άνθρωπο, είτε ως άγιον είτε ως εγκληματία.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να διευκρινίσουμε, όταν λέμε πνευματικά βιβλία, τι εννοούμε, τι ακριβώς, είναι όπως τα βιβλία της αυτοβοήθειας, αυτοβελτίωσης.
Ναι, βρίσκεις τα κάτω από τον τίτλο Αυτοβελτίωση, okay. Αυτογνωσία.
Okay.
Ναι. Τα βιβλία του Γιάλο που ναι, με είναι λογοτεχνικά, αλλά και ο ίδιος είναι ψυχοθεραπευτής, οπότε πάλι καταπιάνεται με τα θέματα των ασθενών του. Και βάσει εκείνου του βιβλίου γραφτήκε και ο κύκλος που ακούσαμε το θέατρο, θυμάσαι, με τον group
ναι,
θεραπή.
Ναι, ναι. Ναι, απλώς δεν φανταζόμουν, τώρα άσχερο, δεν φανταζόμουν ότι ο Ήρβιν Γιάλο, ας πούμε, θα ήταν στο ίδιο ράφι με αυτό που λέμε βιβλία αυτοβελτίωσης ή αυτογνωσίας.
Ο Γιάλο μπορεί να μην είναι σε εκείνο το ράφι, αλλά επειδή είμαι τους αγαπημένους μου, σε όποιο ράφι και να είναι, πάω και βρίσκω το.
Εννοείται.
Και παρακολουθώ και τη ζωή του και του ίδιου, γιατί τώρα γύρω στα 85, αν δεν κόντεψε και τα 90 του, και εμπνέει και η ζωή του, δηλαδή το ότι 85 χρονών και βάλει και ακόμα ασχολείται, θεωρεί ασθενής. Το ότι έχασε τη σύντροφο του που ήταν μαζί 50 χρόνια, αν δεν ήταν και παραπάνω. Και τώρα, ας πούμε, στα 88 του ξαναπαντρεύτηκε μια κοπέλα. Δηλαδή, παρακολουθώ τις ζωές των ανθρώπων που με ενδιαφέρουν.
Ναι. Παρατηρήτρια. Παρατηρήτης. Γενικότερη παρατηρήτρια. Συγχωρέστε με. Κύριε Σαβεριάδου, γιατί γράφουμε? Δύο λέξεις. Γιατί. Γιατί και για ποιον. Εσείς πώς ξεκινήσατε να γράφετε? Πότε ήταν η στιγμή που αντιληφθήκατε ότι εκφράζεστε μέσα από αυτή τη δημιουργική δραστηριότητα, να το πω, έμπνευση, να το πω, δεν ξέρω. Πότε ανακαλύψατε αυτή τη σχέση σας με τη λογοτεχνική γραφή, πώς και εν τέλει γιατί και για ποιον?
Πρέπει να έγραφα καλές εκθέσεις πρώτον. Στο δημοτικό είπε μου ο δάσκαλος μου της Πέπτης, ο κύριος Σάββας, ότι η Μαρίνα έγραφες πάρα πολλά καλές εκθέσεις. Θυμήθηκε ο κύριος Σάββας. Και στη Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου πήρα ένα βραβείο, έχω το ακόμα, γιατί έγραψε ένα μίνι σενάριο. Άρα κάτι είχε από τότε. Μετά άφησα το για αρκετά χρόνια και το ξαναήβρα το 2005. Θυμούμαι ποιος και τι συζήτηση έγινε και τότε, και μου είπε τούτος ο φίλος, γιατί εγγράφεις? Και λέω εγώ, γιατί εγγράφω? Και θυμούμαι, έπιασα ένα μπλε τετράδιο και ξεκίνησα και έγραφα μια ιστορία μέσα στο μπλε τετράδιο, και μετά σιγά σιγά έγραψα και ένα ούλα που είπαμε, που το 2005, τώρα σχεδόν 20 χρόνια. Το γιατί ξεκίνησε, σίγουρα δεν ξέρω το 2005, όταν ξεκίνησα και πιάσα γίνον τον πλέτο τετράδιο και έγραφα γίνον την ιστορία, ότι η γραφή ήταν να έχει τούτον τον καταλυτικό ρόλο στη ζωή μου, όχι γιατί έκδοσα βιβλία και όχι γιατί ευραβεύτηκα, ότι ήταν το κύριο ψυχοθεραπευτικό μου εργαλείο. Τούτος είναι ο ρόλος που έχει γραφεί στη ζωή μου εμένα. Γιατί τούτο είναι ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα του τι φτιάχνει έξω, που το, η προσωπική μου σχέση με τη γραφή, που εν τα ημερολόγια μου κυρίως σε καθημερινή βάση. Άρα το γιατί είναι γιατί ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος, που να του πω όλα μου τα θέματα και να κάτσει να με ακούσει και να μου δώσει λύσεις και να με καταλάβει, και κάποτε να μου πηγιάσει με αλήθικες που δεν ήθελα να ακούσω και να με αναγκάσει να δω τα πράγματα διαφορετικά, και ήβρα και έναν ασφαλές μέσο να εκφράσω τις πολλαπλές μου προσωπικότητες.
Ενδιαφέρον. Το αναγνωστικό κοινό τι να αναμένει από εσάς το επόμενο διάστημα? Μήπως εκείνη την ποιητική συλλογή που ξεκινήσατε και αφήσατε στη μέση, ή κάτι άλλο?
Νομίζω κάτι άλλο. Αν και θα το κάνω εκείνον, να μαζέψω απλά τα 100 και πλέον ποιήματα που έχω γράψει στα τελευταία 10 χρόνια, απλά για να έχουν και τούτα ένα σπίτι να μπουν κάτω από έναν εξώφυλλο. Αλλά το project μου που δουλεύω τούτη στιγμή είναι κάτι άλλο, κάτι εντελώς διαφορετικό που οτιδήποτε γράψα ως τώρα. έναν κάτι που είναι η Μαρίνα στο φέτος, η Μαρίνα που γεννήθηκε μετά από τις δίδυμες φλόγες και η νέα η έκδοση και να πιστεύω ότι πιο δυνατόν γράψα ως τώρα. Τώρα είμαι σε φάση που έχω το δημιουργικό
τον ίστρο
και νιώθω πάρα πολλά ωραία.
Αναμένουμε λοιπόν να το ολοκληρώσετε, ναι, και να το χαρούμε. Ναι,
ναι. Όπως και τα ποίηματα θα τα, ναι, αναμένουμε. Ναι, ναι. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας για πολλές ώρες. Όμως ο χρόνος τρέχει και δυστυχώς πρέπει κάπου εδώ να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Κύριε Σαβεριάδου, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε ένα τραγούδι για να αφιερώσουμε μαζί στους ακροατές μας. Ποιο θα επιλέγατε?
Να επιλέγα κάτι από την Λορίνα Μακένιτ. Για όσους την γνωρίζουν, δεν την γνωρίζουν οι ακρότες σας, είναι πάρα πολλά καλή ευκαιρία
την
να
τώρα.
Την γνωρίζουν. γιατί η Λορίνα ήταν μέσα στον bucket list μου τα τελευταία 20 χρόνια και φέτος κατάφερα να πάω να δω συναυλία της. Και είμαι πάρα πολλά χαρούμενη που τα κατάφερα. Είναι μια σπουδαία μουσικός.
Συγκεκριμένο κομμάτι.
Mask and Mirror.
Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση σας.
Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε το κομμάτι και επιστρέφουμε με Νίκο Καζαντζάκη και την ασκητική του κυρία Σαβεριάδου. Για άλλη μια φορά, πάρα πάρα πολλά ευχαριστώ για αυτή την όμορφη κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Και την Μαρία και τον Αντρέα.
Καλή συνέχεια.
Άστε καλά. I'm not afraid.
Έχουμε επιστρέψει λοιπόν μετά τη συζήτηση που είχαμε με τη Μαρίνα Σαβεριάδου και πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, το φιλοσοφικό πόνημα του Νίκου Καζαντζάκη, «Η Ασκητική». Έργο τόσο σημαντικό και για τον ίδιο τον συγγραφέα, ώστε να γράψει ότι η ασκητική είναι μια κραυγή και όλο το έργο του είναι σχόλιο σε αυτή την κραυγή.
Και αν λάβουμε υπόψη, Μαρία μου, τη φύση και έκταση της εργογραφίας του Νίκου Καζαντζάκη, τότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σχόλιο που μας δίνει να καταλάβουμε πολλά για την ασκητική πριν καν ξεκινήσουμε να την ξεφυλίζουμε.
Έτσι είναι, Ανδρέα μου. Μα καλό θα ήταν να ρίξουμε πρώτα μια ματιά στη βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη.
Οπωσδήποτε. Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο εκείνη την εποχή αποτελούσε ακόμα μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρακολούθησε το γυμνάσιο στη γενέτειρά του και την Άξο και έπειτα σπούδασε νομική στην Αθήνα από το 1902 μέχρι το 1906. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπούδες στο Παρίσι από το 1907 μέχρι το 1909. Εκεί γνώρισε τις φιλοσοφικές αρχές του Ανρί Μπρεξόν και του Φρίντριχ Νίτσε, δύο φιλοσόφους που τον επηρέασαν βαθύτατα. Η συστηματική του ενασχόληση με τα γράμματα έχει ήδη ξεκινήσει τόσο στη δημοσιογραφική του καριέρα, όσο και με τα κείμενά του που άρχισε να δημοσιεύει. Το 1909 επιστρέφει στην Ελλάδα και εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Ο Φρυδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας». Στο μεταξύ εργάζεται ως μεταφραστής και συζεί με την διανοούμενη Γαλάτια Αλεξίου. Συμμετείχε επίσης στην κίνηση για την ίδρυση του εκπαιδευτικού ομίλου της σημαντικής ομάδας πίεσης για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. Μέσα από τον όμιλο γνωρίζει και αναπτύσσει στενή φιλία με τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό.
Ο Καζαντζάκης ταξίδεψε πάρα πολύ στη ζωή του, στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ενώ διέμεινε μόνιμα στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια, κυρίως στη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία, τη Σοβιετική Ένωση, την Τσεχοσλοβακία, την Αυστρία και την Αγγλία. Από τα ταξίδια του δημοσίευσε διάφορες ανταποκρίσεις, ενώ η σειρά «Ταξιδεύοντας», με την οποία καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, μας δίνει πρόσβαση στις εμπειρίες του. Το γεγονός ότι ήταν πολύγλωσσος αποτελεί φυσικά ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο για τα πολλά ταξίδια του. Ο Νίκος Καζαντζάκης μιλούσε 6 γλώσσες πέραν των ελληνικών: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά. Μπορούσε επίσης να συνεννοηθεί υποτυπωδώς και στα ιαπωνικά, ενώ γνώριζε και κάποιες λέξεις σε εβραϊκά, κινέζικα και ίσως αραβικά.
Να πούμε επίσης ότι ο Νίκος Καζαντζάκης υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Περιθάλψεως το 1919. Διορίστηκε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου το 1945 και εργάστηκε ως σύμβουλος λογοτεχνίας στην UNESCO το 1946, ενώ διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων. Προτάθηκε για το Νόμπελ Λογοτεχνίας 9 φορές, παρακαλώ, όμως αυτό δεν το απονεμήθηκε ποτέ. Το 1956, ωστόσο, βραβεύτηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης για το φιλιρηνικό μήνυμα που διαπνέει το έργο του και τον ρόλο του στην εμπέδωση της ειρήνης για το κοινό. Στην τελετή της απονομής δεν παρευρέθηκε κανένας εκπρόσωπος από το επίσημο ελληνικό κράτος.
Ο Νίκος Καζαντζάκης υπήρξε μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος, φιλόσοφος και μας έχει αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη. Το έργο του έχει μεταφραστεί και εκδοθεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει διασκευαστεί για το θέατρο, τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε το μεγαλόπνο ποιητικό του έργο «Οδύσσια», έργο με 33.333 στίχους. Έγραψε έργα δραματουργίας όπως ο Προμηθέας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κλπ. Έγραψε τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις στη σειρά «Ταξιδεύοντας» που έχουμε προαναφέρει. Φιλοσοφικά δοκίμια όπως την ασκητική που θα συζητήσουμε πιο εκτενώς σήμερα. Πιο γνωστός βέβαια είναι για τα μυθιστορήματά του, τα περισσότερα και γνωστότερα από τα οποία μάλιστα έγραψε την τελευταία δεκαετία της ζωής του, με πρώτο το «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορπά το 1946. Εξέδωσε έπειτα το «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» το 1948, το μυθιστόρημα «Ο Καπετάν Μιχάλης» το 1950, «Ο τελευταίος πειρασμός» το 1951, «Η αναφορά στον Γκρέκο» το 1961 και άλλα.
Πέθανε στα 74 του χρόνια στις 26 Οκτωβρίου του 1957. Η σωρός του μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αλλά η Εκκλησία της Ελλάδας αρνήθηκε να την εκθέσει σε προσκύνημα. Έτσι, η σωρός μεταφέρθηκε και εκτέθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Ηρακλείου. Οι συμπατριώτες του τον τίμησαν ιδιαιτέρως και τον έθαψαν σε ένα προμαχώνα των Βενετσιάνικων τυχών του Ηρακλείου. Στον τάφο του χαράχθηκε επιγραφή «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Φράση παρμένη από το έργο που εξετάζουμε σήμερα, την Ασκητική.
Να θυμίσουμε βέβαια, Ανδρέα μου, εφόσον αναφέρθηκαν οι περιπέτειες του Καζαντζάκη με την Εκκλησία, ότι λόγω συγκεκριμένων αποσπασμάτων από τα μυθιστορήματα «Ο Καπετάν Μιχάλης» και «Ο Τελευταίος Πειρασμός», η Εκκλησία θέλησε να αφορήσει τον συγγραφέα. Αυτό δεν έγινε επίσημα ποτέ, όμως η Εκκλησία αντιτάχθηκε ευθέως στο έργο του και ξεκάθαρα, παροτρύνοντας το ποίμνιο να μην το διαβάσει λόγω του βλάσφημου περιεχομένου.
Κατά την ίδια περίοδο, ο τελευταίος πειρασμός συμπεριλήφθηκε από το Βατικανό στον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων του για τα έτη 1954. Γενικότερα, το θέμα της θρησκείας και της εκκλησίας είναι θέμα με το οποίο έχει συνδεθεί το όνομα του Καζαντζάκη. Εμείς όμως τώρα θα πάμε αρκετά χρόνια πιο πριν και θα μιλήσουμε για την ασκητική.
Τι είναι λοιπόν η ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη, Ανδρέα?
Είναι ένα έργο στοχαστικό και φιλοσοφικό που γράφτηκε μεταξύ 1922 και 1923 και πρωτοεκδόθηκε το 1927, ενώ εμφανίστηκε ολοκληρωμένο το 1945 μετά από διάφορες αναθεωρήσεις και την προσθήκη του κεφαλαίου «Σιγή».
Η ασκητική ήταν πολύ σημαντική, όπως έχουμε ήδη πει, και για τον ίδιο τον συγγραφέα. Συγκεκριμένα, σε γράμμα στην πρώτη του γυναίκα Γαλάτια, είχε γράψει: «Άρχισα τώρα ένα καινούριο βιβλίο, ασκητική. Μα όταν αφήνω την πένα, θλίψη, δεν χωρώ σε όλα τούτα τα αλφαβητικά στοιχεία που αραδιάζω». Και συνεχίζει: «Γράφω τώρα την ασκητική, ένα βιβλίο μυστικ, όπου διαγράφω τη μέθοδο να ανέβει η ψυχή από κύκλο σε κύκλο, ως ότου φτάσει στην ανώτατη επαφή. Είναι 5 κύκλοι. Εγώ, ανθρωπότητα, γης, σύμπαντο, Θεός. Πώς να ανέβουμε όλα τούτα τα σκαλοπάτια και όταν φτάσουμε στο ανώτατο να ζήσουμε όλους τους προηγούμενους κύκλους? Το γράφω επίτηδες, χωρίς ποίηση, με στεγνή, επιτακτική φόρμα».
Και αυτό το σημείο είναι πραγματικά η περιγραφή της ασκητικής. Να πούμε, Μαρία, ότι το έργο πρωτοεμφανίστηκε φέροντας επίσης τον τίτλο «Salvatores Dei», δηλαδή «Οι σωτήρες του Θεού». Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτό.
Συμφωνώ, Ανδρέα μου.
Στην ασκητική λοιπόν του Καζαντζάκη δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τον Θεό, αλλά και ο Θεός τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι γίνονται οι σωτήρες του Θεού μέσα από τον αγώνα τους να γίνουν ένα με το Θείο. Πρόκειται για κείμενο υπαρξιακό, το οποίο καταπιάνεται έντονα με το μυστήριο της ζωής, του κόσμου και του Θεού.
Το κείμενο χωρίζεται σε 6 κεφάλαια. Πρώτον, ο πρόλογος, όπου παρουσιάζεται το ζήτημα της ύπαρξης, η γέννηση, ο θάνατος και η ζωή ανάμεσα στα δύο. Στο δεύτερο κεφάλαιο έχουμε την προετοιμασία, δηλαδή τα χρέη του ανθρώπου, ώστε να μπορεί να μετουσιώσει τη θεωρία σε πράξη και την ύλη σε πνεύμα. Στο τρίτο μέρος, η πορεία, από το εγώ μέχρι το σκαλοπάτι της γης. Τέταρτο μέρος, το όραμα, η αποκάλυψη του χρέους, η αποκάλυψη του στόχου, που το οποίο στόχος είναι ο ίδιος ο αγώνας. Στο πέμπτο μέρος έχουμε την πράξη, δηλαδή την ανάλυση της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, με τον άνθρωπο, με τη φύση. Και στο έκτο μέρος, τη σιγή, που όπως έχουμε πει προσθέθηκε αργότερα στην ολοκληρωμένη μορφή του βιβλίου το 1945. Η σιγή είναι το κεφάλαιο που δείχνει την κορύφωση της άσκησης, δηλαδή την ένωση. Είναι η περιγραφή ενός ηρωικού μηδενισμού ουσιαστικά, όταν ο άνθρωπος γίνεται ένα με το Θείο, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι ένα με τα πάντα και ένα με το τίποτα.
Μήπως όμως έχει έλθει η ώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα μεταμουσικής? Τι λες, Μαρία μου?
Ναι, Ανδρέα μου, νομίζω είναι μια ιδανική στιγμή. Και μήπως λέω να ακούγαμε το Redemption Song από Bob Marley and the Wailers. Έτσι, γιατί έχει και αυτό να κάνει με το ιδανικό της ελευθερίας που υπάρχει και στην ασκητική, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο.
Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.
Μέσα στην ασκητική εκδιπλώνονται λοιπόν οι στοχασμοί του Καζαντζάκη για θέματα που αφορούν την αγωνία της ύπαρξης, τη γέννηση, τον θάνατο, τη σχέση του ανθρώπου και του Θεού, την ένωση με τη φύση, με τον κόσμο, την έβρεση του Θεού μέσα στον άνθρωπο, τη μετουσίαση της σάρκας σε πνεύμα και τέλος την αποκορύφωση της υγιής, την ένωση δηλαδή, όταν Θεός και άνθρωπος γίνονται ένα, τα πάντα και το τίποτα όπως έχουμε ήδη αναφέρει.
Ο Καζαντζάκης εδώ θέτει το θέμα ενός αγώνα πολύ προσωπικού για τον καθένα. Αγώνα που γίνεται για να βρει τον Θεό, καθένας μέσα του, και όχι με την ελπίδα οποιασδήποτε μεταφυσικής ανταμοιβής. Αυτό είναι η ελευθερία δηλαδή. Να μην έχεις ούτε ελπίδα ούτε φόβο και να επιτελείς το πνευματικό σου χρέος προς εσένα, για εσένα. Και αυτό το κάνει μέσα από τη γραφή που είναι ζωντανή, στοχαστική, με ποιητική απλότητα και με τη γλωσσική εφράδια που χαρακτηρίζει τον Καζαντζάκη. χρησιμοποιεί κοφτές προτάσεις, ενδυναμώνοντας τόσο την επικοινωνία αλλά και την ρυθμικότητα του έργου, ενώ από μέσα δεν λείπει και το ποιητικό και το λυρικό στοιχείο.
Όντως, Ανδρέα μου, πρόκειται για ένα κείμενο σύντομο, συμπυκνωμένο, γραμμένο κυρίως σε πρώτο ενικό. Ωστόσο, αυτός είναι ένας πρώτος ενικός που μετατοπίζεται κάπως στον αναγνώστη και γίνεται οικουμενικό. Άλλωστε, ήδη από το 1930 ο Στέφαν Σβάιχ θα γράψει στον Νίκο Καζαντζάκη ότι η ασκητική ανήκει σε όλο τον κόσμο. Και είναι γραμμένο για όλο τον κόσμο. Μιλάει για την ανακάλυψη μέσα σε κάθε άνθρωπο ενός Θεού που αντιπροσωπεύει την προσωπική ελευθερία και την προσωπική ανεξαρτησία. Μιλάει για την ανέλυξη στις κλίμακες των ηθικών αξιών και στην ελευθερία της πορείας προς την απόλυτη πνευματική εξέλιξη. Στοιχείο που ενυπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους.
Μήπως, Μαρία, θα ήθελες να μας διαβάσεις και ένα απόσπασμα από την κορύφωση της πορείας στη Σιγή?
Βεβαίως, Ανδρέα μου, με τα χαράς. Να διαβάσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την αρχή του μέρους αυτού. Η Σιγή. Μια φλόγα είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ένα πύρινο πουλί πηδάει από κλαρί σε κλαρί, από κεφάλι σε κεφάλι και φωνάζει. Δεν μπορώ να σταθώ. Δεν μπορώ να καώ. Κανένας δεν μπορεί να με σβήσει. Δέντρο φωτιά γίνεται ολομεμιά στο σύμπαντο. Ανάμεσα από τους καπνούς και από τις φλόγες, αναπαμένο στην κορυφή της πυρκαγιάς, κρατώ αμόλευτο, δροσερό, γαλήνιο τον καρπό της φωτιάς, το φως. Από την αψηλή τούτη κορυφή κοιτάζω την κόκκινη γραμμή που ανηφορίζει. Τρεμάμενο αιματερό φωσφόρισμα που σούρνεται σαν έντομο ερωτευμένο μέσα από τους αποβροχάρικους γύρους του μυαλού μου. Εγώ, ράτσα, άνθρωποι, γης, θεωρία και πράξη, Θεός, φαντάσματα από χώμα και μυαλό, καλά για τις απλοϊκές καρδιές που φοβούνται, καλά για τις ανεμογκάστρωτες ψυχές που θαρούν πως γεννούνε. Από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, τι νόημα έχει τούτη η ζωή, φωνάζουν οι καρδιές, ρωτούν οι κεφαλές, χτυπώντας το χάος.
Από την πρώτη κιόλας εμφάνιση της ασκητικής στο περιοδικό Αναγέννηση, ο Καζαντζάκης και ο εκδότης του περιοδικού Δημήτρης Γλινός κλήθηκαν από τον ανακριτή απολογία και για 4 χρόνια ζούσαν υπό την απειλή μιας δίκης για το έργο που θεωρήθηκε βλάσφημο. Μιας δίκης όμως που δεν έγινε ποτέ. Η ασκητική ήταν για τον ίδιο τον συγγραφέα ένα έργο σημαντικό. Κάτι το οποίο έχουμε αναφέρει και προηγουμένως. Ένα βιβλίο που διαβάζεται πλέον περισσότερο από τα υπόλοιπα έργα του. Κάποτε είχε γράψει στην τότε σύντροφό του και μετέπειτα σύζυγό του Ελένη. Η ασκητική είναι μια φοβερή, αιματηρή κραυγή που θα ακουστεί μετά τον θάνατό μου. Τώρα οι άνθρωποι καταλαβαίνουν μονάχα την ποιητική της φόρμα. Μα μέσα στις παρομοιώσεις αυτές και στις λυρικές φράσεις αναπηδά η φλογερή, πάνοπλη, πέρα από απελπισία και ελπίδα, η μελούμενη όψη του Θεού.
Είτε αυτό γίνεται, Ανδρέα μου, είτε όχι, το σίγουρο είναι ότι η ασκητική είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάζεται και να συζητιέται, τόσο για το φιλοσοφικό και στοχαστικό περιεχόμενο, όσο και για τη λογοτεχνική του αξία. Ο χρόνος όμως δεν μας αφήνει να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή και θα πρέπει σιγά σιγά να χαιρετήσουμε τους αγαπημένους φίλους και φίλες που μας ακούνε από σπίτι, αλλά να χαιρετήσουμε και ο ένας τον άλλον.
Τι θα λέγες να κλείσουμε με το τραγούδι «Αν βρεις Θεό στα μέτρα σου» σε στίχους και μουσική φίλη που γράψα και Γιώργου Θεοφάνους με ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά?
Πολύ καλή ιδέα, Ανδρέα μου.
Εσείς μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Instagram και στο Facebook της εκπομπής Λογοτεχνίας Τερτσιανά. Χαιρόμαστε να διαβάζουμε τα σχόλια και τα μηνύματά σας. Από τον Ανδρέα Καπαντρέου.
Από τη Μαρία Κούβαρου και τον Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου και τη συναισθηματική υποστήριξη, ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα.
Μια κουρασμένη πρωτομή στη μέση της πλατείας, αδιαφορεί για τους περαστικούς διαβάτες. Κι εγώ σε κρίσιμη στιγμή με χτύπους αριθμίας βλέπω να σβήνεις σαν σκιά στους φανοστάτες. Αν βρεις τα μέτρα σου Θεό που να δικαιολογεί την αδική της συμπεριφορά σου, θα βρω στα μέτρα μου θυμό να διώξω απ' την ψυχή τον έρωτα που γράφει το όνομά σου. Ένας ταρύφας οδηγός μάρσαρι στη ρουτίνα, για όπου θέλει ένας ξενύχτης επιβάτης, κι εγώ του δρόμου ναυαγός στην γκρίζα καμπαρντίνα. Μπαίνω σ' αγάπη που δεν ξέρω το όνομά της. Αν βρεις τα μέτρα σου Θεό που να δικαιολογεί την αδική της συμπεριφορά σου, στα μέτρα μου θυμώ να διώξω απ' την ψυχή τον έρωτα που γράφει το όνομά σου. Αν βρεις τα μέτρα σου Θεό που να δικαιολογεί συμπεριφορά σου, θα βρω στα μέτρα μου θυμό να διώξω την ψυχή τον έρωτα που γράφει.
Λογοτεχνία στα RGNA. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο «Τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό». Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού, παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα RGNA.